Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Tamin'ny taona 87 sivifolo me dia nandalo fotoana maizina tsy nisy ohatra izany ny faritra maro tany Nouvelle Angleterre any Amerika avaratra. Ireo mpamakilay na ireo nitory ny tenin'Andriamanitra voalohany to amin'ny toerana anankiray dia nahita fa fahatanterahan'ny faminanian'i Jesosy mivantana izany zavatra izany. Dia ny faminaniana milaza hoe famin'izany andro izany ny masoandro hamaizinina ary ny volana tsy haneho fahazavana. Io toejavatra io sy ny firarahan'ny kintana tamin'ny 24 novambra 2023 no nikambana ka nanamarika ny afatra nentin'ny mpitory anankiray atao hoe William Miller sy ireo mpitory tenin'Andriamanitra tamin'ny taonjato fasivambinifolo. Tamin'ny fasivambinifolo me 87 ary rehefa nisy tolo-kevitra any morana ny famolavolana ny lalàna iray tao amin'ny fanjakana anankiray satria maizina ny andro tamin'izay, dia izao no fanamarina nataon'ny kolonel Abraham. Tsy momba ny hanemorana ny raharaha na efa tombotra ny andro fitsaranana tsy ka na tsy mbola atombotra izany dia tsy hitako izay antony tokony hanemorana ny raharaha amin'izany. Raha efa atombotra kosa izany dia ny hoditratrany eo ampanaovana ny adidiko no safidiko. Eny ry mpiaino namana, mandra-pahitantsika an'i Jesosy avy amboninahitra arabaky teny dia adiditsika ny manolotra ny tenantsika, ny talenta, ny hery miasa mangina ananantsika, ny fahafaha manaontsika rehetra, izay zavatra rehetra misy vidiny eo amintsika ho amin'ny fanjakan'ny Kristy sy ny voninany. Ninoninona voalaza, ninoninona famantarina efa niseho dia ny ao amin'ny Marika 13:30 ndeho ataontsika filamatra. Ary izay lazaiko aminareo dia lazaiko amin'ny olona rehetra koa miambena.
Izamitsika no tsy mahalala andro farany izao hoe ny zava-miseho tsy mampisalasala fa milaza aminao hoe mosary sy orooro tany ady lava tsy misy fiafarany ireny rehetra ireny manambaro fiafarany tantara
tarika hanitry Kristy.
Izamitsika no tsy mahalala andro farany izao hoe ny zava-miseho tsy mampisalasala fa milaza aminao hoe mosary sy orooro tany ady lava tsy misy fiafarany ireny rehetra ireny manambaro fiafarany tantara ka ino na rino tokony atao hoe andro farany izao hoe soratra masina ianaroza tao atsiramina fa sambatra izahay mamaky areko amiaino
ka mitandri
sady mitandri ny izahay vo ambarany hori sakaiza rehetra miaino izao ira izao hoe mba heritrereto ariko saintsaino andro farany izao hoe ilaozy atreny adalana mifoaza ariko amitsangana azavarina fiainaneto an-tany
AWR
izay lay onjany fanantinana
andeko isika itory amin'ny afy eye andro farany izao hoe ilaza sy ampala taonazy ireo ao ambala tao avy ny andro iadiany ilay zanak'ondry
isika
ivary satribo avonjy ory
sakay zarecha miaino izawira izawe maeri chereto arikyu saitsainu
fa
andro faraniza
arena ny fahasalamako
alio misoroka toy izay mitsabo
araka izany fiankira famantarana izany dia iresaka mahakasika fahasalamana indray isika miarahaba sy mankasitraka anao misafidy hiaraka amin'ny AWR engane mba hitondra soanao fenonany fandaharana dia ankafizo ary ny fiarahana e
vy mihinambary raha natafa efa vonony tika hitsoaka ho aiza indray a omalysy efa tsy nihinana andro any kosa tsy maintsy mihinana ka
orfinna
ahoany e
omaly a taty sosety ny loka anareo andro any ko mbola tsy niova fa sosety ihany amin'izay ny fahandro azy tsy miova fa sosety be ranony foana
ka io anie raha nata ny vokatra sy betsaka de io aloha no atao fa hitadinina izandray kosa ary
fa ngatsy betsaka ny akosy ny atodompianareo e ny karoty sy ny voatavo ny legioma isan-karazana izay ambolenareo maninona ny de mitady aretina toy izao ry finina
ka reo ny tansainao reo kosa ny mba hamidy sitra ny vola kely
ehe
fa tsy azoko aloha le teniny zaka hoe mitady aretiny olona misakafo ara-dalàna ko mitady aretina hoana
tsy misakafo ara-dalàny izany nareo ry finina jereo angeny zanakareo raha tsy faharofo lavy tsy mitombo firy raha mita amin'ny ankizy mitovy taona aminy
eny e ohatra ny tsapako ihany aloha izany fa s nindreo ve tsy vavahany mba nanahakary ery zareo e
tsisy manahaka izany eo ry finina ianao ane taloha ka nofosana tsara e fa vokatry ti ahiranareo ity dia zao ianao lasa anty kely ko zatina
zany ve
e dia ho ampitoviana amin'izany ny ankizy vo mitombo
dia tena sakafo kosa ve no anton'izany raha zaka zay ny mihinana maraina atoandro arivy tsy sakafo ara-dalàna kosa ve izany aminao e
ny ata hoe sakafo ara-dalàna raha nabavy a
dia
sakafo miovaova sy maro loko a nenareo ity sosety be ranony sady tsy miova mihitsy fa loko tokana trany
de tadiavinao hohanina daholo kosa ve zany ny vokatra y dia aiza zany zy amidy e
orfinna ampijabona anareo ary ve le vola vidimbokatra rehefa mararinareo aha omeo sakafo ara-dalàna ny ankohonana ary finna amin'izay salama sady matohatra retina en mba tsy olany avidy mpanafody ny vola tahiry
zany tokoa
ndri
dia tena marina ve zany teninao izany raha nataha
eny amin'ny fiarahamonina eny naiza naiza dia misy tokoa ilay hoe olona tratry ny tsy fanjarin-tsakafo na malnutrition tsy mifidy io fa na iza na iza dia mety ho tratrany avokoa ny sarangan'ny olona rehetra rehefa tsy hay ny mandanjalanja ny sakafo andeha ho asaintsika dokotera ampahafantatra antsika mahakasika izany
arabantsika mpanaraka ny radio AWR izay liana amin'izao fandarana mikasika ny fahasalamana izao andranotsika dia jery manokana ny mikasika ny zavatra ho antsika izay mamaritra ny toe-pahasalamantsika ny siansa momba ny sakafo no mampafantatra antsika ny atao hoe alimentation équilibré na antsoina koa hoe sakafo voalanjalanja io no mitazona ny fiasan'ny vatana ho amin'ny ara-dalàna izany hoe rehefa voalanjalanja ny sakafo hohanina dia voatazona ny fahasalaman'ny vatantsika ny saina no voamboatra mialoha aoriany fahaizana ny mombany atao hoe sakafo voalanjalanja ka miroso amin'ny sakafo voajanahary na ny natoraly izay mora raisin'ny vatan'olombelona tsy dia ilaina loatra ny fisakafoanana be kajikajy amin'ny kaloria fa ny tena tsara dia ny sakafo miovaova na ilay antsoina hoe varie ny sakafo voalanjalanjana ny atao hoe équilibré, araka ny filan'ny vatana izay tadiavin'ny vatana sy ny fahaizana misafidy koa no afahantsika miroso amin'ny atao hoe sakafo voalanjalanja. Ohatra zao ny sakafo misy hydrate de carbone dia ny sakafo ahitana ny amidon na ny tavolo, glucide, ny sakafo misy fibra na sakafo betsiraka, ny proteina, ny mpanamboatra ny nofo, ny sela, hitao ny tavy, ny kolesterol, ao amin'ny hena mena ohatra, ao amin'ny ronono, ny atody, ny fromage, ny vitamina ihany koa dia ankina ny fitombon'ny vatana, fahasalamany taova maro ary manamafy ny hery fiarovan'ny vatana.
Ry mpianakavy, rehefa misakafo dia ataovy karazany telo farafakeliny ny lokon'ny sakafo eo andovia. Dia ovaovay izany dia atohotra ny aretina ianao ka ho salama.
Zava-dehibe eo amin'ny fahasalamantsika ny sakafo ho antsika. Harena ny fahasalamana ka raha izany tsy aleo sakafo voalanjalanja, izany hoe sakafo maro loko sy miovaova no hohanina toy izay lany amin'ny fividianana fanafody ny vola, anjaranao no mandray safidy eo amin'ny fiainanao. Zohanitra no nanolotra ny fandaharana mahakasika fahasalamanao anao, samy mankosany teo amin'ny lafin'ny teknika dia mirary fahasalamana tompoko.
Radio AWR
lay feo mitondra fanantenana isan'andro ho anao.
AWR manolotra ho anao feo ny fanantenana.
Tsy mandao Andriamanitra, manolotra ny arabantsika rehetra indray manaraka izao fandarana izao, ary ny fasavan'Andriamanitra ny irotsaka mivatravatra sy amin'ny fahafenoany amintsika tsirairay avy. Loha hevitra androany dia ny hoe tsy mandao Andriamanitra. Ndea hiaraka hivavaka isika. Tomponay masina sy tsara indrindra any an-danitro, misaotra satria manana tombontsoa hiainy ny afatrao izay amin'ny teny mity. Etina mbavaka ireo mpiaino izay manila tsofina amin'izao fotoana izao. Hita manokana azy ireo ianao mba ho feno voninahitra ao ny tranon'izy ireo, ary ho tahina ny fomba manokana ny tokantranon'izy ireo tsirairay avy. Koa mitena tompo fa voninkenanao izahay aminaran'i Jesosy. Amen. Isan'andro dia miezaka ny maneho amintsika fa eo akaikitsika na tsy manadino antsika Andriamanitra, ary miezaka mihitsy azy izy mameno na manatanteraka amin'ny fahafenoany izay fangatahana rehetra asandrantsika aminy. Indrindra moa rehefa tojo vanim-potoana sarotra isika toy izay ny nanjoindrindra ny zanak'Israely tamin'izay fotoana izay. Ny Eksodosy toko faharoa dia mitantara izany toejavatra izany, izay natsiaro fadiranovana izy ireo ka indro ny taraina sy ny antso an'Andriamanitra. Andinika ho vakintsika ny Eksodosy toko faharoa hoe Eksodosy toko faharoa andiny fahatelo amby roapolo tapany voalohany. Eksodosy toko faharoa andiny fahatelo amby roapolo tapany voalohany dia hoe: ary tamin'izany andro izany dia maty ny mpanjaka ny Egipta, ary ny zanak'Israely ny sento noho ny amin'ny fanompoana. Tsy tahaka ny teo aloha ny zavatra nitranga, fa memafy ny asa hitantsika amin'irenyilay piramida izay namboarina tany Egipta ireny dia asa tanany sy diantanany zanak'Israely avokoa. Tsy tahaka ny tamin'ny andro taloha tamin'ny fomba naveloman'i Josefa nitranga, fa vo mainka nampitondra faisana ny zanak'Israely ny mpitondra tao an-toerana, ary ny vokany dia ny sento ny zanak'Israely noho ny fanompoana. Araka ny voalaza teo, ny taraina, ny tomany, ary ny ezaka mihitsy ny hoe atao ahoana ny amahana ny olana. Raha mijery ny tapany faharoa tsika amin'ny andiny fahatelo amby roapolo, Eksodosy toko faharoa andiny fahatelo amby roapolo tapany faharoa dia hoe: ary niakatra hatrany amin'Andriamanitra ny fitarainany noho ny fanompoana. nanandratra fitarainana, nanandratra fangatahana. Malonan'ny olana sy ny fahorian'ny anjady dia vaolana tokana dia ny hoe mampiakatra amin'andriamanitra ny fitarainana. Ripeny malala, izay ihany no afahantsika miala amin'ny zavatsarotra rehetra. Izay ihany no afahantsika mamahany dia zavatra tsarotra manoloanantsika dia ny mitodika amin'andriamanitra. Zavatra mahafinaritra dia izao, andiny faefatra amby roapolo, Eksodosy toko faharoa andiny faefatra amby roapolo tapany faharoa dia ny hoe ary Andriamanitra nandre ny fitarainana. Naiza naiza misy atsika, na ny fotoana manahoana misy atsika, dia tsy miandry ela Andriamanitra ary tsy avelany nitaraina ela ny zanak'Israely fa nanongila tsofina izy. Andriamanitra mantsy tsy manampitsofina fa miaino ny fangatahan' Israely. Tsy vitany hoe nandre fotsiny ihany izy araka ny voalaza teto, fa mahafinaritra ny voalaza amin'ny andininy fahafito. O amin'ny Eksodosy toko fahatelo indray andininy fahafito, tsy niaino fotsiny Andriamanitra, tsy nanongila tsofina fotsiny, fa zao ny voalaza amin'ny Eksodosy toko fahatelo andininy fahafito dia ny hoe ary o Jehovah, efa hitako tokoa ny fahorian'ny oloko izay ny Egipta, ary efa reko ny fitarainana no ataony mpampiasa azy, ary fantatro ny alaheliny. Mahafinaritra io Andriamanitra kiropeny malala, mahafinaritra io izay tsy manadino antsika ary tiantsika mihitsy, ary to manaitra ny fony mihitsy azy rehefa misy mitaraina, rehefa misy mangataka, ary rehefa manantona azy. Ary mahafinaritra ny valiteny teny hoe Jehovah mihitsy ny teny hoe hitako ny fahoriany oloko. Ripeny malala, amin'ity tontolo ngeza sy midadasika ity dia manompo ny masony manoloana ny fahoriany olony Jehovah. Tsy vitany hoe mijery ihany fa mandre ihany koa ny fitarainana. Mampiasa ny masony izy izany, mampiasa ny sofiny miaino, ary ny fahatelo dia ny hoe fantatro ny alaheliny. Midika ny hoe fantatro dia ny hoe tena miombom-po, tena mahatsapa, fa tahaka ny miaritra aminy ny zavatra mitranga amin'ny olona anankiray izay mitaraina aminy. Mahita ny zava-mandrontsika isan'andro Andriamanitra, manara-maso sy tena liana amin'ny zavatra manjoantsika isaky ny miseho ilay ray be fitiavana, ary miaraka amin'ny sinto amintsika eny mitomany mihitsy aza rehefa mandalo zavatsarotra ianao. Porofony izany dia manambara araka volaza teny hoe reko ny fitarainana. Tian'Andriamanitra koa ny iaino ny fitarainanao izay manaraka izao fandaharana izao. Tian'Andriamanitra koa ny hijery ny zavatra manjoanao amin'ny fotoana izay iasany izany eo amin'ny fiainanao. Manoloana ny olona mianjady amintsika dia tsy manampitsofina na oviana na oviana Andriamanitra. Eny, miezaka midina mihitsy aza miaino, miezaka mihitsy manakaiky sy miara-mitomany amintsika raha toka mitomany isika. Amin'izany indrindra no ilazany hoe fantatro ny alaheliny, tsy misy miafina Andriamanitra ny manjo antsika rehetra. Amin'ny mponina anapitrisana, lavitrisa maneran-tany, dia tsarovy fa aminao izay mihaino ny fandaharana io ny mason'Andriamanitra isan'andro. Tsy miafina aminy ny zavatra manjoanao, tsy miafina aminy ny sentriponao, ary tsy lavitra azy ny zavatra mitranga amin'ny fiainanao. Maloana ny zava-misy tokoa matsy amin'ny fiainantsika dia tsarovy fa mahafantatra izany Andriamanitra. Tsy mikipy izy fa manaraka amin'izay farany kely indrindra ny zavatra manjoanao. Ny Eksodosy toko fahatelo andiny fahavalo tapany voalohany dia mahafinaritra ny dingana ataon'Andriamanitra. Eksodosy toko fahatelo andiny fahavalo tapany voalohany dia ny hoe dia efa idina ao izao. Aleo sarintsanynge izany hoe Andriamanitra any amin'ny avo manerinerina no manapa-kevitra idina, manao dingana idina rehefa tojorana isika. Tsy nijery ny fahamboniana izy fa manaiky ny idina mba hanavotra ny olo anankiray ao anatiny fahasairanana ka hitondra vonjy rypeny malala. Tsy lavitra antsika Andriamanitra, tsy manalavitra zay rehetra mitaraina aminy ilay ray be fitiavana fa vomaika azy manantona rehefa tojo fahasahirana antsika. Na dia ianao io aza no tojo olana, tojo zava-manahirana, dia tsarovy fa vonina ny idina ho anao Andriamanitra. Vonina amin'ila tsofina ihany fitarananao ilay ray any an-danitra. Ny andininy fahavalo, Eksodosy toko fahatelo andiny fahavalo tapany faharo, eto dia tsy manotaka ny olona indraindray Andriamanitra. Indraindray mantsy rehefa misy olona tojo olana dia mba tonga ny mpiaramonina, ny olompantatra mitsapalahelo, mitazana ary vitsy ny mba mitondra vaaolana. Fa eto Andriamanitra dia milaza mihitsy ny hoe efa hidina izao ka hamonjy azy amin'ny tany any Egiptianina. Tsy mazaka nitazana mijery ny zava-mahoritsika matsandriamanitra. Tsy mazaka ny hoe anatin'ny olanantsika dia jereny fotsiny fa avy hatrany dia mitady vaaolana aingana dia aingana, tsy manao andraso andraso. Ary amin'izao ny fotoana izao indrindra no andrasany ny teninao Andriamanitra izao, dia te anontany anao izy hoe inona no zavatra manahirana anao, inona ny zavatra tsy mahatafandrimandry anao efa maika amonjy anao izy. Zao mantsy ny antso ao amin'ny Jeremia 3:3. Jeremia 3:3 dozy izy hoe antsoy aho de ho valioko ianao ka ampisehoko zavatra lehibe sy saropantarina izay tsy fantatra. Ilay tianao mihitsy no manao antso eto hoe mba antsory a, ilay tsy manadinanao mihitsy no miteny aminao ndrany hoe antsoy aho fa amonjy anao a. Ripeny malana, tianao Andriamanitra ary tiany ny idina ho anao amin'ny tianio ity. Ivavaka isika. Tompo masina indrindra any an-danitro, sarobidiny teny zava-dehibe aminay izany ary tsapanay fa tianay ianao. Ankehitriny dia misy reto manaraka fandarina ireto miantso ny fidinanao. Atreo Tompo, atreo ny tokantranony izy ireo, vao ny olana, vonjeo izy ireo ary indrindraindrindra arotsay amin'ny fahasoavanao. Fanirinay dia tsy andao anay ianao amin'ny fotoana rehetra, aminaran'i Jesosy, amen. Zay ny fandarantsika androany dibeny malala, ny mpiara-mianatra aminao ny pastora Andrianjafra Mamy Silvestra miraso indrindra. Sora tompoko,
kiani chufa tiampa firini zai e fanu setai ni tumpuku na mangiri firi aza awani ude e wanila kweu yanao zesu zai turandranu masina fitaracha fisetrana nolalovany karapianatsy kristy tsy maintsy miaritra zay vo afaka miteny hoe ao ambadikiny ady zay atrehako fiainana mandraiky zay any e adi zay arahako amin'ny Jesosy miaraka mandresy amiko.
awr
izay ilay onjany fanantenana.
Nao mbola handalo ady sarotra za de tsy maintsy atrika satri de ny fikasana no ao anatiko ao e zao no iady fa anginiana tsapaky any ko fa tsy ampafiriny iza efa nosedrainy tompoko na mangiry firy aza ao anio de eo anilako eo ianao jeso za hitoro andrano masina fitaratra fisetrana nolalovany karapiaratry kristy tsy maintsy miaritra zay vao afaka miteny hoe ao ambadikiny ady zay atrehako fiainana mandraky zay any e ady zay arahako aminy jesosy miaraka mandresy amiko.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy isan'andro amin'ny alalan'ny youtube awr mlg. Mahazofa endrena,
mahazofa lalàna,
fianarana sy fanabazana anorotany ty tanorazana fahaizana sy fahendrena olovany ty firenena arena zareo tsy mahaitra fa tsara manajery lavitra ny fianarana re azajanona fa manomana na olombanina
tsy atao ankifonofono sy tsy atao antakoboka tahaka ny varobona tsindrana amin'ny fiarabana fa atolotra anao mpiaino isambaravarana isambatan'olona miarabanao izahay tompona ndraikitry ny fandarana dia manao ny tsara hotsaroana tompoko lahy miarabanao tompoko vavy manao ny soa ho asoavina miarabana manarilahy
sitraka stelona tokoa no atolotra anao mpiaino amin'izao fanjohinao ny onjam-peo feon'ny fanantenana izao na ny AWR ary anolorana anao ihany ko ny arahaba ombampiraritsoa mirary ny aretanao hatramin'ny farany amin'izao fandarana fanabiazana izao miarabanao namanatsoelantoarimisa. Mialohan'ny rosonina amin'ny resadresaka dia andeha hivavaka aloha isika.
Re Jehovah rainay tsy toa ny dera ny laza ny aja sy ny voninahitra dia atolotra anao irery any noho ny tahinao anay ka mbola afaka mioana amin'nyity mpiaino ity amin'ny alalan'izao onjam-peo izao izahay ankehitriny. Ko raha mitondra mbavaka ireo mpiaino izahay dia fanirenany hoe mitahi azy ireo mba ho lavitry ny aretina ho lavitry ny loza isan-karazany any izy ireo ka mba ho salama mandrakariva indrindra amin'izao fotoana fanabiazany zanany izao dia angatana ray malalo omenao azy tokoa ane izany fahasalamana izany. Ambino amin'izay atao koa izy ireo na amin'ny asa fivelomana zany na eo amin'ny asa mandraraha izay ataony dia omeo fahendrena mandrakarivany zanany mba irindra ny fiarahamonina ao tokantrano. Ho tokantrano lavitry ny olana ane izany tokantrano zany fa ho fianakaviana ho feno ny fanahy masinao kosa. Mianoa ny fivavaka iray malalo fa tononona noho ny amin'ny alalan'ilay jesosy kristy ilay ihany mpamonjy anay. Amen.
Mankasitraka anao nao anaty joelantoarimisa tamin'ny fitondrana mbavaka izay nataonao teo. tsy ho lava tari isika fa inona indray ary ny masaka efa voahomana izay ho atolotsika ny mpiaino anio.
Anio isika dia iresaka ihany mikasika ny fihavanana na ireo antony mampaharitra ny fihavanana. Raha tsorona dia hoe ireo singa izay nampiasain'ny malagasy na ireo taolo zokontsika taloha ka nampaharitra sy nampateza ny fihavanana sy ny fifankatiavana, ka tsy dia nahitana romoromo loatra sy tsy nahitana fifanolanana tahaka an'izao amin'ny andro iainantsika izao na tahaka an'izao fiarahamonina izay iainantsika amin'izao vanim-potoana izao. Dia misy singa maromaro zany izay ho tany saintsika eto, de tsino zany fa teo ny firaisakiana, teo ny fifamangina, teo ny fifanampiana, ny fifanotronana, ny fifankasitrahana, ny fifanajana ary ny fifankatiavana. Eny ary, ndeha ary sika hijery na iresaka ny sasatsasany amin'ireo ka ny anomboantsika azy dia mikasika ny firaisakiana. Inona ny zavatra azy nisy a tamin'izany fotoana izany?
Ia,
nisy ary ilay fitenenana manao hoe ny tondro tokana hoany tsy mahazo aho, ny asy tokana tsy mba ala, izay be ny basy, ny metabe tsy lanyny mamba, ny toatrano tsy fandriry. Ireo zany dia sahatonany amin'ny obolana malagasy mitory ny firaisakiana teo amin'ireo taolo zokontsika namana rialahy.
Ia,
ny tena tenenina dia hoe mato na anaovana na namoronana oabolana na fitenenana na oam-pitenenana mihitsy ireo fisehon-javatra ireo na ny iray amin'ireo dia teo hijavatra tena zava-dehibe sy nanamarika zavatra anankiray izay tena goavana teo amin'ny tolo malagasy. Hitataratra izany tamin'ireny obolana isan-karazany ireny dia hitantsika tao ny endrika soa de soa izay nanamafy sy nanamarika mihitsy ny atao hoe mahatsara ny fiarahamonina ary indrindraindrindra manamaivana ny adidy mavesatra ho an'ireo olona trapa-sahiranana na trapa-oriana. Noho izany, mba hamaivamaivana izany adidy izany a dia niara-ny antsoroka izany a ny taolo ho mariky ny fankatiavana sy ny fihavanana ary ny firaisakiana. Anisan'ny toejavatra iray izay nanamarika ny firaisakiana ihany ko a ny valitanana, ny famangina, ny fanampiana, ny fanotronana na ankasoavana io na ankaratsiana. Ary nisy mihitsy aza namana rialahy ny vavolombelona izany firaisakiana izany a teo amin'ny taolo malagasy izay mbola hitantsika maso mandraka kehitriny, mbola mipetraka mihitsy zany. De tsino zany fa ny fahavitany be tsy mitatatra izay eo Andrefanantananarivo zany misy azy izay vita tanimbary akehitriny. Tsy tanimbary lisy taloha fa noho ny firaisakiana dia vita tanimbary. Ary tsy izay ihany fa ireny tamboho feta vatobe izay hitantsika any amin'ny tontolo ambanivohitra ireny a dia firaisakiana, fifanampiana teo amin'ny malagasy teo ihany ko. Ireny ady voro manodidina ny tanàna fahiny ireny a dia mbola hitantsika mandraka kehitriny reny rehetrarehetra ireny dia nampiseho ny fisian'ny firaisakiana teo amin'ny malagasy. Hitantsika koa ireny godivato boribory ngeza be hidim-baravarany tanàna ireny namana rialahy izay nanamarika amin'ny firaisakiana satria ireny zany tsy vitan'olo tokana ny fanaovana an'ireny zavatra ireny. Hita araka izany zany fa tena nisy mihitsy ny firaisakiana teo amin'ny tolo malagasy. De toy izany ihany ko azo lazaina hoentriky ny firaisakiana ny fanorenana ny trano fahiny izay hita hoe mifanakaiky, mifanety, izany hoe tsy mifanalavitra zany ny tanàna teo amin'ny tolo malagasy. Tsy mahasaratsarahany tokotany be na tokotany malalaka na lalambe midadasika ny tanàna teo amin'ny tolo malagasy fa toa hita hoe mifanakaiky de hita hoe mifanotoa tsy lavo zany ary mifanoana sy mifanotrana mihitsy ny malagasy de tanteraka ilay hoe tsy misara-mianakavy namana rialahy.
Ia, fa isan'ny singa iray izay nanamafy ny fihavanana ihany koa namana joelanto ary misy de ny fitiavan'ireo taolo zokontsika ny fanehom-pankasitrahana maneho fankasitrahana. Tena nahinankasitraka tokoa izy ireo a ary tena hita le fahendrenan'ny finosin'ilay fankasitrahana satria sady fahalalam-pomba ilay izy a no fifanajana tanteraka ihany ko. Ary tsy nijanona ho fankasitrahana izay navita soa na zavatra tsara tamin'ny tena fotsiny ihany ilay izy a, fa lasa fifankasitrahana mihitsy satria rehefa nanao soa ilay navita soa taminy koa ilay nanaovana soa de ankasitrahan'ilay nanaovana soa ihany ko.
Ia,
ia. De no amarin'ilay teny hoe sitraka ento matory ho valiana raha mahatsiaro. Io fihetsika feno fahendreny io de hita tokoa fa vonim-panahin'ny endry ny mankasitraka ny soa zay nataon'ny olona taminy. Fa anisan'ny fihetsika na singa nanamafy ny fihavanana ihany ko lay fihetsika tsy mahavita mifampiolon'olona, zany hoe tsy nisy afaka ny ambo ho nahavita tena mihitsy ny malagasy fahaizany. Ary tsy tantaratra zany hoe miaina irery eo anivon'ny mpiarabelona sy ny mpiaramonina zany, indrindra indrindra moa raha avana na mpiavana. Fa tena hita hoe nisy fifamatorana akaiky de akaiky tokoa zany rehetra zany a de nomarihan' izy ireo tamin'ny fifamangina izay fe mamatotra sy manamafy ny fihavanana sy ilay nofokena mitampihavanana sy le hoe izay mahavangivangy de ikavana. Ny fotom-pisainana tamin'izany de ny hoe izay mpisakaiza mpifankaty mpiavana tsy mifampitsidika sy tsy mifamangy de efa no iverina ho tapaka fihavanana. Zany hoe le fifamangina zany a tsy voatery hoe nisy antony manokana na antony zavatra lehibe. Ary misy ilay fitenenana hoe ny fo tsy mandringa ka raha mandalo mitsidika ihany. Aza mandalo tanà misy avana de zany natonga an'ireo taolo na mahita olo tsy fantatra azy izy ka sendra mandalo tanàna de antsony mihitsy a mba hiantrano. Arak'izany a de nataon'ireo taolo zokontsika ho tena zava-dehibe ny fifamangina, indrindra moa raha misy ny marary na ny trapahoriana no everiny mantsy fa didy tsy maintsy efainy zany raha mbola tiana ho mafiorina ny fihavanana. Ary fonjan-kevitra lehibe no nentiny nanamarika an'izany de ny hoe izay manary amin'ny ankaratsiana de naman'ny fahavalo. Ia,
ia, tena lalina tokoa ny fahendrena malagasy namana rehilahy ny fifampitsimbinana sy mifamatorana. Fa amin'ny mafandarana fanabiazana aity fandarana zay ataontsika ity namana rehilahy dia fanaontsika tsy mijanona amin'ny fampafantarana fotsiny ny zava-misy fa makalesona mitondra sosokevitra ho an'ny mpiaino antsika ihany koa isika. Ka raha ireo ny fomba mampietsika nisy sy ny enan'ny tolo malagasy zokitsika de inona kosa indray aza no lesona azotsika tsoahana avy amin'izany fiampianan'izy ireo izany? Dia antsika de fanontaniana ihany mbola tiana apetraka hoe mbola azo tanterahana ve ny firaisakina, mbola azo tanterahana ve ny famangina, mbola azo tanterahana ve ny fifanampiana, ny fifanotronana, ny fifankasitrahana sy ny fankasitrahana, ny fanajana sy ny fanajana, ny fifankatiavana, mbola azo atao ve ny manatanteraka izany? Mbola misy ve izany firaisakiny izany? Mbola misy ve ny famangina ankehitriny? Mbola misy ve ny fifanampiana? Mbola misy ve ny fifanotronana, ny fifankasitrahana sy ny fankasitrahana, ny fifanajana sy ny fanajana? Mbola misy ve ny fifankatiavana? Mbola hita taratra eny anivon'ny fiarahamonina ve ireo singa maneo ny fihavanan'ireo? Ary mbola ankamamino be sy ny maro ve ireo seho mpiarahamonina zay nisy tamin'izany ireo? Ary mbola azo ampiarina ankehitriny ve izany toejavatra izany?
Ia, raha resantsika eto amin'ny fandaharana namana joelanto armisa ireo fantaniana izay napetraka ireo dia ny zavatra hita eny anivon'ny fiarahamonina indrindra ny fiarahamonina andrenivohitra dia tsy de tena ahitana taratra loatra ny fampiarana sy ny fanatanterahana ndreo singa manamafy ny fihavanan'ireo tsony ary raha hita aza dia tena mahalana dia mahalana dia mametraka fanontaniana isika eto amin'ny fandaharana hoe inona moa izany no mety ho sakana tsy hahatanterahana azy ireo intsony ia
ia dia mipetraka tokoa izay fanontanianao izay namana rialahy fa raha nyfahitana azy aloha izany raha nyfijery amin'izao fotsiny akoatra ny rotorotom-piainana andreny vohitra dia ilay mahazava-dehibe ilay kolotsaina sy ilay singa mamaritra ny fihavanana mihitsy a no tsy de zava-dehibe intsony a amin'ny ankamaroan'ny olona amin'izao vanim-potoana izay misy atsika izao satria voafehan'ilay samy maka ho azy ny fiarahamonina kehitriny namana rialahy eo ihany ko a ny fahasaroto amin'ny fiainana kehitriny izay tsy mitovy tamin'ny zavatra nisy tamin'izany fotoana fahisany izany izay taona nala tsy kelikely ny atao hoe fifankatiavana sy ny fiheverana ny hafa tao amponin'ny olona amin'izao fotoana izao fa ny tena hita dia ilay fitondratena mihitsy a sy ilay fametrahana ny hafa sy ny tena amin'ny toerana tokony hisy azy no tsy mipetraka intsony zao ma tsy namana rialahy misy fitenenana manao hoe ny mitondra tena hony mora fa ny mitondra tena sarotra dia ifitondratena sy ilay fomba enti miaina mihitsy no olana ankehitriny ary ilay tsirairay isam-batan'olona mihitsy no tsy mahatsapa sy tsy mahafantatra intsony ny tokony atao sy ny tsy tokony atao vokatry ny tsy fahafantarana ny tena sy ny tsy fahafantarana ny hafa ihany keo izao mantsy namana rialahy ny zavatra tiana tenenina de hoe ny mahay anao anao a dia miseho amin'izay ataonao miseho ihany koa amin'izay teneninao miseho amin'ny fihetsika ataonao izany hoe miseho amin'ny fotom-pisainana iray manontolo mihitsy zany izay mahay anao anao izay fa matetika de izao ny teny atao a ny fihetsika atao dia misy fiatraikany amin'ny manodidina anao na izy manome voninahitra ny manodidina anao dia mirindra sy milamina ny fifandraisana sy ny fiarahamonina na izy tsy manome voninahitra ny manodidina anao dia mikorotana ny fifandraisana sy ny fiarahamonina noho izany miankina amin'izay fihetsika na fiteny na ny atao no mahalehibe ny anaranao sy hanomezan'ny olona voninahitra anao na mahakely ny anaranao sy tsy hanomezan'ny olona voninahitra anao inona ny tena lazaina ny tena lazaina de hoe ny mahalehibe ny anaranao eo anatrehan'ny olona zany de ny toetra ny fiteny sy ny ataonao matetika nefa de tsy averin'ny olona ho zava-dehibe ny fiatraikan'ny fiteniny ny fiatraikan'ny fihetsika zay ataony arak'izany rehefa tsy asehoanao eo amin'ny fihetsika aho tsy asehoanao eo amin'ny fiteninao tsy asehoanao eo amin'ny ataonao ilay singa izay manamarika sy manamafy ny fihavanana dia manapoza fa tsy misy olona anatanteraka izany aminao mihitsy ao ataon'ny olona ahoana moa no aneo firaisakina aminao nefa ianao tsy mirahina man'olona ataon'ny olona ahoana moa ny amangy anao nefa ianao tsy mamangy olona ataon'ny olona ahoana moa ny anampy anao nefa ianao tsy mba manampy olona zany ataon'ny olona ahoana moa ny anotrina anao na hankafaliana na hankaratsiana nefa ianao a tsy manotrina ny olona raha tojony sarotra izy ataon'ny olona ahoana ny ankasitraka anao nefa ianao tsy mba mankasitraka olona zany ataon'ny olona ahoana moa ny anatsy anao nefa ianao tsy mba manatsy olona izany mihitsy ataon'ny olona ahoana moa ny haneho fitiavana anao nefa ianao tsy mba mamineho fitiavana olona izany mihitsy
andeha ho fihezintsika etiam-pamaranana namana joelanto ary misa ny resaka izay ny fanaovantsika teo ka hoy isika eto amin'ny fandaharana hoe ataovy amin'ny olona izay tianao ataon'ny olona amin'ny tenanao, ary aza atao amin'ny olona kosa izay tsy tianao ataon'ny olona aminao. Raha lazaina amin'ny teny tsotra dia izao: ny olona manana ilay rafitsaina sy ny manana ny mah izay azy, dia tsarotra ho azy a ny manatanteraka an'ireo singa manamafy ny fihavanan'ireo na manajo ilantoary misy. Satria ny olona manana ny mah izay azy, araka ny fandarana izay miresantsika tany aloha, dia olona manana fatokisan-tena, olona tia mifandray aman'olona, olona tia maneho fitiavana, olona mahita ny lafiny javatra tsara mandrakariva, olona tompona andraikitra ka tsy tafandrimandry eo anatrehan'ny sehony javatra iray, olona falifaly mandrakariva, olona mankafy ny tenany sy mahafantatra ny tenany ary mahafantatra ny hafa ihany koa, olona mitondra fahatsarana eo anivon'ny ankohonany sy inynivon'ny fiarahamonina. Ka hoy isika tamin'ny fandaharana hoe raha olona manana ny mah izay azy ny olona iray, dia mametraka ireo singa ireo a manamafy ny fihavanana mba hahatonga ny fiarahamonina hirindra tanteraka. Ka inona moa izany no ilaina? Tsy ny hirindran'ny fiarahamonina ve? Ko alao ery are, andao no fiaingana vaovao, andeha ho amafisina ny fihavanana, andeha hiverenana iainana indray ireo fahendrena teo aloha izay azo tanterahana tsara, dia hiamafy ny fihavanana na izany eo anivon'ny mpiavana na izany eo anivon'ny fiarahamonina.
Eny ary, dia ny fotoana tokoa ny tsy azo tazonina satry ihany ny fampiresaka, kanefa ho zahay hoe izay no mahazaka azo natolotra anao mpiaino androany a, ametrahana ny mandra-peona ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra, dia manao kopakopa tanany ho amin'ny manaraka indray.
AWR
telefony 034 06 787 62.
Matsiaro resy veianao, fenoakivy
izay ilay onjany fanantinana.
Teninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana.
Manasanao ampitiavana hatrany izay anaraka ny toy ny fandalinana ny bokyn'ny Genesisy. Ny amin'ny safidrany no dinintsika mandritra ny andro vitsivitsy. Miaraka aminao eto ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Milaza ny amin'ny vokatry ny rano be izay nanafitra ny tany manontolo ny Genesisy toko fahafito andininy faharoa ambyroapolo ka hatramin'ny fahaefatra ambyroapolo. Nandringana ny zavatra velona rehetra izay tambonin'ny tany izany araka ny Genesisy toko fahafito andininy fahatelo ambyroapolo ary koa nahery tambonin'ny tany dimampolo ambyzato andro. Genesisy toko fahafito andininy fahaefatra ambyroapolo. Tao anatin'izany fandringanana tanteraka sy tsy misy ahafahana manao na inona na inona izany dia izao nolazain'ny Genesisy toko fahavalo andininy voalohany. Genesisy toko fahavalo andininy voalohany. Ary Andriamanitra nahatsiaro an'ny Noa mba amin'ny bibidia rehetra ary ny biby fiompo rehetra izay niara-ny toetra taminy tao anatin'ny sambo fiara. Ary Andriamanitra nampandeha rivotra eran'ny tany ka dia niena ny rano. Ao afovoan'ny fitantarana ny safidrano no misy an'io andininyio hoenti manondry fa izany hevitra izany no afatra fototry ny tantaran'ny safidrano. Inona no hevitry ny hoe nahatsiaro an'ny Noa Andriamanitra? Ny matoteny mahatsiaro eto dia midika fa tsy nanadino Andriamanitra ary maneho hevitra mihoatra noho ny fahatserovany saina fotsiny izany. Ao amin'ny tontolo-kevitry ny baiboly ny hoe Andriamanitra nahatsiaro dia midika ho fahatanterahan'ny fampanantenany ary matetika izany no manondro ny famonjena. Azonao vakina ny Genesisy toko fahasivy ambin'ny folo andininy fahasivy ambin'ny roapolo. Ao anatin'ny tontolo-kevitry ny safidrano ny hoe Andriamanitra nahatsiaro dia midika fa nitsahatra ny ranonorana ny vatravatra Genesisy toko fahavalo andininy faharoa ary efa afaka hivoaka ny samy fiary izao i Noa andininy fahenina ambin'ny folo. Izao mantsy nolazain'ny andininy faharoa sy fahatelo Genesisy toko fahavalo andininy faharoa sy fahatelo. ary tampona ny loharanony lalina sy ny varavarany lanitra ka nitsahatra ilay ranonorana ny vatravatra avy tany an-danitra ary ny ena ny an-dalana ny ala tamin'ny tany ny rano ary efa afaka 50 andro dia efa ny ena ny rano. Na dia tsy nisy baiko mivantana ny voan'ny noavy ao amin'ny sampy fiara aza dia nandray fanapa-kevitra izy ka nandefa goaika ary namoaka voromelala taorian'izay mba hahafantarana ny toetry ny tany. Noho ny farany, rehefa tsy niverina intsony ny voromelala dia takany fa ritra ny rano teo ambonin'ny tany ary nanaisotra ny tafony sampy fiara noa ka nijery. Misy lesona maro azo ampiarina ao amin'ny fihetsiky noa. Ny andro ny baikin'Andriamanitra ny amin'izay tokony ataony manaraka noa. Teo am-piandrasana nefa dia nandefa ireo voron'ireo izy. Voamarika ao ve fa tsy nivoaka ny samy fiara mihitsy noa raha tsy Andriamanitra ny baiko azy ianao izany? Milazan'izany ny Genesis 8:5-7. Efa fantany fa maina ny tany nefa mbola niandry ny fahazahoan-dalana avy tamin'Andriamanitra izy vao nivoaka ny sambo. Niandry tamin'ny-paharetana atao anatin'ny sambo fiara izy. Hoy ilay mpanoratra kristianina Ellen White izay efa mahazatra antsika ao amin'ny bokyny soratany mitondra ny lohateny hoe Patriarika sy Mpaminany takila fa 5:20. Hoy izy, baikon'Andriamanitra no nidirany tao amin'ny sambo fiara ka dia mbola izany baiko izany koa no nandrasany ivoahany avy tao. Farany, nisy anjely iray nidina avy tany an-danitra ka nanokatra ny varavarana makadirin'ilay sambo sady nanasany noamy anakavy mba hivoaka sy hamelan'ny biby samihafa mba handeha. Mahafinaritra izany hoe tsaroan'Andriamanitra isika izay kely sy bitika. Tsaroany noa araka ny efa nianarantsika, toy izany koa i Abrahama ao amin'ny Genesis 7:17-20. Ary ny mpanao salamo dia mangataka an'Andriamanitra mba hatsiaro azy. Andeovaka itsika ny Salamo 51:4. Jehovah, tsarovy aho araka ny fankasitrahanao ny olonao, vangio amin'ny famonjenao aho. Ry mpiara-mianatra namana, azo antoka fa ahatsiaro sy hamangy anao amin'ny famonjeny Andriamanitra. Aoka ianao aharitra ary anao ny sitrapony eo am-piandrasana. Izay indray ny fotoana ny rahantsika ny anatrandroany. Manantena mbolo tafaraka aminao ao amin'ny fizarana manaraka ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.